Rīgā norisināsies starptautiska konference, kurā pievērsīsies jautājumam par Ukrainā notiekošā kara nodarījumiem pret bērniem un iespējām atgriezt mājās daudzus tūkstošus piespiedu kārtā uz Baltkrieviju un Krieviju pārvietotos bērnus. Par šo tematu šajā mirklī sarunāšos ar Bērnu slimnīcas fonda vadītāju un vienu no konferences iniciatoriem un organizētājām Lieni Dambiņu. Labrīt!
Labrīt!
Kāda ir tā situācija šobrīd? Vēl aizvien piespiedu kārtā tiek vesti bērni prom, vai tas vairāk notika tieši kara sākumā? Un tagad ir jādomā vairāk par šo bērnu atgriešanu.
Nē, nu, diemžēl tāpat kā karš turpinās, tāpat turpinās arī noziegumi, kuras Krievija pavēc pret Ukrainas bērniem, un arī šobrīd bērni tiek deportēti. Tas kopskaits bērnu līdz šim zināmais, un tā ir tikai oficiālā statistika, tāpēc Ukraina pieļauj, ka skaits varētu būt krietni lielāks. Un tie ir aptuveni 20 Ukrainas bērni, kuri ir tikuši deportēti uz Krieviju un Baltkrieviju.
20 tūkstoši.
Un, diemžēl, 20 tūkstoši aptuveni, jā, un žēl tikai ļoti maza daļa, nedaudz vairāk par 500 bērniem, ir tikuši atgriezti Ukrainā. Līdz ar to arī konferences fokus un mērķis ir meklēt iespējas, variantus, starptautiskus arī juridiskus instrumentus, kā šos bērnus jau kara laika varētu tomēr atgriezt Ukrainā. Tāpēc, ka arī šobrīd mums kā Bērnu slimnīcas fondam jau kopš pagājušās ceturtdienas mēs uzņemam grupu ar bērniem un viņu, diemžēl, lielāko daļu aizbildņiem, tāpēc, ka lielākā daļa bērnu vecāki gājuši bojā. Un šīs nometnes mērķis ir psiholoģiski atbalsts sniegšiem bērniem, un mēs redzam, ka patiešām tie bērni ir izgājuši cauri ārkārtīgi lieliem pārdzīvojumiem un zaudējumiem.
Kādas ir tās pieredzes?
Jo ilgāk tās pieredzes ir pirmkārt tādas, ka nu, lielākā daļa, tās, protams, ir ļoti individuāli, jā, bet lielākā daļa, principā, šo bērni ir tikuši nozakti un aizvest uz Krieviju piespiedu kārtā. Arī tādi bērni, kuriem, piemēram, vismaz vecāki ir dzīvi un būtu varējuši par viņiem rūpēties, jā, kādam no bērniem arī viens no vecākiem ir bijis dzīves, jā, un būtu varējis par viņiem rūpēties. Un tad tur nokļūstot Krievijā, viņi ir ievietoti dažne dažādās iestādēs, jā. Viņiem ir piespiedu kārtā mācīta krievu valoda, viņiem ir stingri pieteikts nekādā veidā nesunāties savā valodā, un kad Ukrainas himnu vai slava Ukrainai nedrīkst teikt, nu vienādi sakot tās metodes, kādā veidā, pēc bērnu stāstiem, kā Krievi ir viņus ietekmējusi, ir bijušas traumējušas un nežēlīgas, nerunājot arī par fiziskajiem apstākļiem.
Psiholoģisks, ja ne fizisks, tad nu, vismaz psiholoģisks noteikti trauma
nu, protams, ir bērni ne mūsu grupā, jā, bet ir bērni, kur joprojām, jo pēc vairākiem mēnešiem, kad viņi ir atgriezt Ukrainā, viņi ceļas no rīta agrumā automātiski lec kājās un dzied Krievijas himnu. Un tas ir bijis ļoti liels terors pret šādu bērnu, ja tas ir joprojām tik sāpīgi.
Bet tad tomēr es gribu saprast, paziņojumā par šo konferenci ir rakstīts, tur citēju, konferencē publiskas liecības sniegs Ukrainas bērni, kuriem izdevies atgriezties mājās no gūsta Krievijā. Mēs bieži runājam par dažādu specializētu istabu nepieciešamību, kurās tur piemēram par izvarošanu vai citiem smagiem pārdzīvojumiem. Nu, bērniem nebūtu jāsniedz liecības vēl un vēl jāiet visam cauri, bet te publiskas liecības konferencē tā ir pareiza pieeja.
Tā ir Ukrainas prezidenta kancelejas lēmums, jā, un viņi ir šiem bērniem strādājuši mēnešiem ar dažiem pat vairāk ilgāk kā gadu. Jā. Arī grupā ir līdzi, bērnu grupā ir līdzi psihologs, kurš šos bērnus ļoti labi pazīst. Un bērni ir braukuši arī citās vietās un runājuši, un pēc viņu viedokļa jā, šie bērni ir gatavi par to stāstīt. Un lielākai, nu, tie bērni, kur šeit piedalās un publiski runās par to, tā ir arī viņu vēlēšanās stāstīt par šiem notikumiem. Tāpēc mēs paļaujamies šajā gadījumā, mēs paļaujamies uz Ukraiņu kolēģu profesionalitāti un spēju izvērtēt situāciju, kuri bērni, jā, un kāpēc ir gatavi runāt.
Uzklausīsiet šīs te liecības, būs dažādas uzrunas, bet nu tīri reāli, ko ar šīm tas sarunām konferencē var darīt, lai šajā lietā palīdzētu, jo nu Krievijai jau šķiet neinteresē, varbūt pat neviens no viņiem nedzirdēs šīs diskusijas.
Es domāju, ar lielāko varbūtību nedzirdēs, bet tas fokus nav šobrīd uz Krieviju, tas fokus ir uz rietumu sabiedrību. Pirmkārt, lai rietumu sabiedrībā būtu labāk izpratne, ko nozīmē deportācija. Latvijā daudz cilvēku to zina, tāpēc mums ir bijusi mūsu pašu sāpīga pieredze ar izvešanām uz Sibīriju. Savukārt, rietumu pasaulē varbūt šī tēma nav tik labi saprotama un zināma. Tas ir viens. Jā, tā tad pievērstam uzmanību un apzināties, ka tā ir patiešām milzīga traģēdija, kas notiek šobrīd Ukrainā ar bērniem. Otrs ir šis juridiskais ietvers meklēt, kur Egils Levits vadīs šo paneli ar kolēģiem starptautiskiem. Protams, ka šobrīd visdrīzāk Krievija nereaģēs ne uz kādu veidu aicinājumiem, jo mēs saprotam, ka viņi vairs nedarbojas šajā starptautisko tiesību ietvarā. Jā. Bet šādas traģēdijas var notikt arī vēl citkārt, diemžēl, un svarīgi ir tad kopā vienoties par to, kāds varētu būt šis juridiskais ietvars šādu situāciju risināšanā. Un, protams, tas panels arī, kur es pati piedalīšos, ir par šo praktisko palīdzību, jo šie bērni ir jāatbalsta. Jau šodien, arī tad, kad viņi tiek atgriezti, un ne tikai tie bērni, kuri ir deportēti, Bērnu slimnīcas fonds šobrīd ir piektā nometne, ko mēs bērniem organizējam, un sirsnīgs paldies tiem cilvēkiem, kur ziedo, jo savārāk mēs to nevarētu darīt. Tad mēs redzam, ka traumēti ir bērni ne tikai deportētie bērni, bet arī tie bērni, kuri paši fiziski ir cietuši karā, kuriem vecāki ir gājuši bojā karā. Nu, tā tad ļoti liela Ukrainas bērnu daļa, un tiem gan ir jāmeklē ļoti savlaicīga palīdzība, lai pēc iespējas ātrāk ar šo traumu varētu tikt galā un lai šiem bērniem būtu nākotne.
Nu, jānovēl, lai izdodas arī reāli gūt kādu atbalstu un noskaidrot un saprast, kā arī izsināt šīs situācijas konferencē. Teikšu paldies Bērnu slimnīcas fonda vadītājai un vienai no konferences iniciatoriem un organizētājām Lienai Dambiņai.